Ons kyk na sy verhaal, hoe God mens word, en hoekom het hy mens geword, en hoekom moes hierdie kleine babiekie wat nou groot geword het later, en hoekom moes hy hierdie geweldige lyding deurgaan? Om die vrede van God te herstel, wat verloor was, deur die eerste Adam in die tuin van Eden.
Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei hy my hier, na waters waar rus is. Lei hy my hier.
Geliefdes, ek groet u in 'n wonderlike naam van ons Here Jesus op hierdie donderdagoggend. En ek vertrou dat jy 'n wonderlike dag sal hê. Dankie dat jy so ver geluister het en die reeksie gevolg het oor die restaurasie van vrede. En ek wil saamvat vir oggend met hierdie tema. En ek wil weer vir ons uit Romeine 5 vers 1 lees. Maar voordat ons lees, kom ons bid net saam. Here, ons kom aan die einde van hierdie gedeeltekie wat ons oor die restaurasie van vrede praat. Here, dankie dat U met ons gedeel het so ver in hierdie week en dankie vir elke siel wat aggegee het op die roepstem van die Here. En my gebed is vanmôre, Here, dat terwyl ons gaan opsom en terwyl ons met mekaar praat uit die woord van God, Here, dat die hoorder sowel as spreker sal kom aanraak en dat U wil ook vanmôre sal geskied. Openbaar dit aan ons. En dankie dat Jesus gesê het, wanneer hy kom, die Heilige Gees, daar in Johannes 16, sal hy oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. As boodskapper, Here, wil ek maar net getrou wees aan die woord, wat u op my hart gelê het, en mag u verheerlik word in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees net weer ons een vers saam, wanneer ons praat oor die restaurasie van vrede, en hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onze Here Jesus Christus. Mag die Here daai versie in ons harte seën en dit heilig. Ek het gevra gister so 'n paar vragies en gevra, wat is die vrug van 'n disipel? En ons het gesê, dit is nog 'n disipel. En die vrug van die Gees is mos in Galate 5 vers 22. Dis die karaktereienskappe van Jesus. Ons het ook gevra wat is die vrug van heiligheid? En dit is dan Christusgelykvormigheid. En dan het ons vir mekaar gevra wat is die vrug van geregtigheid? Dit is vrede van God. Nou, ek wil voortbou hierop in hierdie reeksie. En ek wil opsom. En ek wil vir u aan hand van die woord waar Paulus in Romeine 5 vers 1 sê, ons het die vrede van God, by God. Hierdie vrede wat God alleenlik kan gee. En dis die tweelei. Ek praat nie met die aan van die ander, want die vrede van God, God se vrede wat hy gee, is in 'n verhouding met hom, nê? En die by God praat ook van 'n verhouding met hom, wanneer dinge met my nie so goed gaan nie. Wanneer dinge verkeerd loop in my lewe, miskien wanneer my omstandighede besig is om in duie te stort, dat ek daai innerlike krag het, hulle noem het, Jesus het gesê, my vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld vir julle gee nie. My vrede wat alle verstand te boven gaan, wat mense nie kan verklaar wanneer dinge so skeef gaan, en jy is nie bevrees nie, jy is nie depressief nie, jy weet, jy gaan nie in 'n panic station nie, nee, ek het die vrede van God, te midde van wat gebeur, want ek weet God is in beheer van my lewe. Maar die vrede van God, daai vrede wat net God alleen kan gee om in 'n verhouding met hom te staan. Hy lees dit. Luister wat 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18 sê. Luister mooi, ek weet jy ken dit. Hy sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Of dit is besig om alles nie te word. Hy sê in vers 18, alles is van wie? Van God af. Luister baie mooi, want hier's iets wat mense nie kan verstaan nie, want dit moet van God afkom. Want hy sê, luister, hy sê, en dit is alles uit God, wat ons wat verlore was, ons wat geskei is van hom, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. So, hier is die eerste ding, dat God, jy gaan seker nou die openbaring kry, dat God ons sondaars, ons wat hom vyandig gesind is, ons wat vervreemd is van sy lewe, ons wat geen hoop het nie, hy kom, hy neem die initiatief, en hy versoen ons, die Christus met hom. Met ander woorde, daai kloof tussen God en mens, word geoorbrug deur Jesus Christus. Hy maak dit nou moontlik vir jou en my, deur Jesus Christus wat daai brug is, dat ek nader na God kan kom. So, dis sy vredig, in Godse verhouding met my, versoen God hom met my, deur Jesus Christus. God het nie nodig nie, hy kon my gelos het, hy is heilig, hy het my nie nodig nie, maar hy wil ook nie sonder my nie. Hy het my oneindig lief, dis hoekom hy sy seun gegee het. Want hy het gesê, ek wil nie net onder hulle wandel nie, ek wil nie net van buite af met hulle praat nie, ek wil in hulle woon. Maar daar is 'n brug, ek het 'n sonde probleem, en God het die probleem, want hy moet met sonde handel, en die enigste manier hoe hy met sonde kan handel, die enigste manier hoe hy die vyandigheid en die vyandskap kan wegvat, sodat ek vrede met hom kan hê, is dat Christus die brug sal wees, dat Christus die vredevors, die brug van vrede sal wees, dat ek na hom toe kan kom, en dat hy na my toe kan kom. So, in verhouding met God met my, kom versoen hy hom, deur Christus, met my. Wow, en ook my verhouding met God. Want hy stop nie by vers 18 alleen nie. Onthou, laat ek het net weer vir u lees, wat sê vers 17 en 18. Hy sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. En ons tree dan op as gesante om Christus ontwil, asof God hier ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Sjo, dis geweldig. God maak het moontlik dat beide partye, God en mens en God, deur Christus, met mekaar kan versoen. Is dit nie goddelik nie? Is dit nie genade en die goede tierenheid en die langmoedigheid van God, dat hy jou so lief het? Ons verdien het nie. En hy wil hom so graag met jou versoen. Hy wil so graag hê, dat hy deel van jou lewe moet wees. En jy deel van syne, oneindig lief, dat hy jou trek met koorde van liefde, mense bande van liefde, nie ostouwe nie, nie rieme wat jy in paarde se stange sit nie, nee, koorde van mense liefde, goddelike liefde, want hy wil in vrede met jou leef, en hy wil ook hê dat jy en ek in vrede met hom moet leef, dat ek hom kan aanroep as Abba Vader, is my Here en my God. En as ek in benoudheid is en ek roep hom en sê, ek wil daar wees vir jou. Jy is myne. Jy lees Esegiel 16 en jy lees die wonderlike verhouding wat God met sy kinders het. Ek het met jou verloof geraak. Ek het jou daar in die modderkuil gevind en ek het jou uitgehaal en ek het jou voete op 'n rots gesit en ek het jou gewas en ek het jou tyd gesien van liefde en ek het my vaandel, my vleels oor jou gespan, en ek het verloof geraak met jou. Jy is myne, ek is syne, hy het my Vader geword. Vir die eerste keer in my lewe kan ek hom noem, Vader. Is dit nie wonderlik nie? Kan jy hom werklik in die diepte van jou hart sê, omdat ek uit God gebore is, deur Christus Jesus se Gees, is hy my Vader uit genade gered. Dis nie, I hope so nie, my liewe luisteraar. Dis se wete dat ek weet, dat ek die gawe van die ewige lewe het. Hierdie kant van die graf. En ek hoef nie te wacht tot ek dood is, dat Jesus moet besluit waarin ek gaan nie. Nee, want hy sê, ons kan het weet, hierdie tyd en hierdie kant van die graf. Hy wat die gees het, het die lewe. Jy sien, dit is die watermerk van wedergeboorte. Want die woord wedergeboorte beteken, dat is een tweede geboorte wat in plaas vind, van bo af. En dan sal daar weer, soos die Heere wil, oor een week of twee daar uitkom. Iets wat God gedoen het, maar ook iets wat ek moet doen. O, ek bid dat jy dit werkelijk deelachtig geword het. Ek bid dat jy die vrede van God het, wat alle verstand te boven gaan. O, want deur die versoeningswerk van Jesus, word hy nou my vredevors, Efesiërs 2 vers 14. Want hy is ons vrede. Hy wat hierdie twee eengemaak het, en daar die middelmuur van scheiding kom afbreek het, wat eens vijandig was teenoor hom. Johannes 14, 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek, nie soos wat die wereld julle gee nie. Laat julle hart nie ontsteld wees nie, en moet nie bang wees nie. Is dit nie wonderlik nie? As ek dink aan Handelinge 10, 36, hy sê, en ons ken die boodskap van God, wat aan die mense gestuur is van Israël, wat aan hulle hier die goeie nuus vertel is, wat hier die goeie nuus van vrede verkondig word, hier die goeie nuus wat alleenlik deur Jesus Christus kom, wat die Here is en wie die Here is van almal. Tjo, het is daarom kostbaar om te weet dat God in 'n sondige hart wil kom woon, wat hom of haar tot die lewende God kom bekeer. Luister wat sê Romeine 14 vers 17 tot 19 en dit lees as volg. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hier indien is aan God welgevallig en by die mens geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. Geliefdes, dis wat die kind van God moet najaag, omdat hy die vrede van God deelagtig geword het, en hy moet vrede najaag. Hoekom? Omdat hy weet hoe voel het om 'n vijand van God te wees. Dis daarom nie lekker as 'n mens vijandig teenoor mekaar is nie, is dit nie? Jy sal met my saamstem, man, jylle wil nie met mekaar praat nie, daar is geen gemeenskap nie, jylle was eens op die tyd miskien baie goeie vriende, maar as gevolg van een of ander misverstand of 'n ding het plaasgevind tussen jylle, en nou is jylle kwaad vir mekaar. Die kinders speel lang al met mekaar saam, maar nou is ons volwassenes is nou kwaad, ons is opgeblase, ons kuit is opgepomp, man. Weet jy, ons wil nie met mekaar praat nie, man. Ach, wie sê, ach, futsek, man, jy weet, ons het al hierdie lelike goed. Hy sê, nee, jy kan nie dit doen nie, want dit voel nie lekker om in vijandskap met mekaar te wees nie. Jy weet, toe ek nog 'n hond gehad het, ek het twee boelterreers gehad. Ons het vir die DBV gegee, omdat ons na die sending toe gekom het, en hy is ongelukkig, word hy nou nie diere aangehou nie. En ek was bekommerd dat hulle ons honde gaan uitsit, en my dochter het toe besluit om die wyfie te vat, die teefie, spierwit boelterreers, baie dier betaal toe hulle nog klein hondjies was, en die reen was 'n verskrikking. Ek het hom Leeu genoem, hy het maar net sy naam uitgeleef. Leeu kon niemand hanteer nie, niemand kon daai hond onder beheer kry nie, dit was alleenlik ek. Omdat ons hom van kleins af gekry het, het hy jou temperament aangeneem. My vroukie kon hom nie beheer nie. En hy het met daar woer gespeel, man. Maar as ek in die deur staan, het hy geweet. Maar weet jy wat, wanneer hy stout was, en ek moet hom nou geraas het. Ek het, en ek wil nie die woord nooit gebruik nie, maar ek het bitterlik, ek kan nie onthou, dat ek ooit vir my hond gesê het, futsek nie. Ek hou nie van die woord nie, is 'n lelike woord. Vir my, wel alle honde ken die woord, is jy selfs in Paraguay of in Engeland of in Amerika, mag jy saak waar is jy nie, selfs in die Afrika state, as jy vir 'n hond sê voetsek, dan voetsek hy. Hy ken die taal, is algemeen, hy lyk vir my so'n hondetaal, mag jy saak waar nie, hulle ken die taal, voetsek. ek het nie vir my hond gesê nie. Maar wanneer ek met hom geraas het, en ek sê vir my, moet kas toe gaan, na sy hok toe, Ek sê nie hok toe nie, ek sê kas toe. Of ek wys hom nou die vinger, jy was daarom nou stout, nee. Weet jy hoe skaam het hy geword? Dan sak hy sy kop so, ek sien sy ou stert sak so tussen sy bene, en dan loop hy so skaam na sy kas toe. Dan gaan sit hy daar, dan sy vir my so kyk, dan kyk hy weer in die grond. Dit is nie lekker om so te voel nie, want jou baas is nou kwaad vir jou, en jy weet, jy is nou in onmin met mekaar, en ek is nou nie meer so bevriend met hom nie, en ek speel ook nou nie meer so graag met hom nie, want hy was nou stout. En dan, die vijandskap, en jy weet, want as hy nou vir my gaan opwip, dan sal hy mos nou weet, wie is nou eindelijk die baas? Nee, hy nie, ek is die baas van die plaas, en jy byt nie jou mense nie. En jy byt niemand in die straat nie, okay, maar kom is hy jou hond dan, hy byt maar net die wat oorspring, wat nie sy baas is nie, weet, en hy waarskie ons maar net ook van indringers, om ons allemaal te beskerm, so, maar hy weet wat het voel, en hoe dit voel. Jy weet ook, meneer, mevrou, hoe dit voel om 'n vyand te wees van iemand, as jy in vyandigheid met mekaar lewe. As jy daai gevoel het, hoe moet God voel, as ons in vyandskap met hom leef? Baie keer gee ons nie eens om nie, hoe ons met God hanteer en met hom wandel en met hom praat. Ach, ek bid werkelijk dat hierdie boodskap is, hierdie reeks oor die restaurasie van vrede, dat het werkelijk 'n betekenisvolle boodskap in jou hart sal nalaat en dat jy werkelijk met God vrede sal maak as jy nog in onmin met hom leef. As ek kan vra, en ek weet is nog nie die tyd vir dit nie. Hoekom dink u jaar na jaar herdenk ons die Christusfees, of soos die wêreld dit nou noem, Kersfees? Hoekom het Jesus gekom na die aarde toe? Hoekom jaar na jaar staan ons by daardie ou krippie en ons kyk terug na 'n moment wat plaasgevind het in die geskiedenis en his story, en ons kyk na Jesus se story? Ons kyk na sy verhaal, hoe God mens word, en hoekom het hy mens geword, en hoekom moes hierdie kleine babiekie wat nou groot geword het later, en hoekom moes hy hierdie geweldige lyding deurgaan, om die vrede van God te herstel, wat verloor was, deur die eerste Adam in die tuin van Eden, en die tweede Adam wat Christus is, het het kom herstel vandag, het hierdie skrif, hierdie profesie, is dit vervul in julle ore. Vandag, meneer, vandag, mevrou, my oom, my tante, oupa, oma, my broer, my suster, as jy in 'n teruggevalle staat leef, vandag kan jy vrede met God kry. Vandag hoef jy nie in vrees te loop, en 'n ewige vrees te hê wanneer jy moet sterwe en jy voor God staan en jy gaan hel toe. Jy hoef nie. Jy kan die vrede van God nou kry en die gawe van die ewige lewe ontvang uit sy hand, waar hy begeer om in jou te kom woon en sy woonplek te maak en waar jy hom kan belewe en waar hy sy wette in jou hart sal inbrand en deur sy gees jou sal help om hom te gehoorsaam. Mag die Heere vir jou vrede gee, mag hy jou die genade gee, mag hy sy goedheid oor jou uitstort, mag hy jou so trek, dat jy bewus sal wees, dat hy jou so lief het, so oneindig lief het, dat hy sy lewe vir jou gegee het. Wat moet jy doen? Dis soos die ABC, sê hulle, om te admit, om te erken dat jy 'n verlore sondaar is, dat jy op pad hel toe is, en dat jy jouself nie kan red nie. Jy is verlore, omdat die eerste mens, Adam, gesondig het, en dat allemaal gesondig het, en allemaal het ontbreek aan die heerlikheid van God, en jy is een van die allemaal. Die B is dan te believe, om te glo dat Jesus Christus is gestuur deur God. God word mens en hy neem die mens se sonde op hom. En hy sterf aan die kruis van Golgotha as God se geskenk vir 'n wêreld om nie verlore 'n ewige verdoemenis in te gaan nie, maar om die ewige lewe te kan kry. Die C is te confess, om jou sondes te bely voor God en God se geskenk te aanvaar, in goddelike berou van die werking van die Heilige Gees, en te draai weg van jou sonde, jou bekeer tot God en hom te volg, vir die res van jou lewe. Miskien is dit makliker gesê as gedoen. Miskien sê vir my meneer of my broer, jy ken nie my lewe nie, ek hoef nie. God ken het. As jy sterwe sonder Christus, is jy vir ewig verlore. En dan sal gebed nie meer help nie. Dan sal die geskreeu en gesoek na die Here nie meer help nie. Want God sal nie daar wees nie. Al hoe God in die hel sal wees, is deur sy wraak wat hy gaan uitoefen. Op almal wat hom nie gekend nie. En ek wil hierdie skrif as 'n waarskuwing los by jou en my. Dis hier in 2 Tessalonsense 1 vers 8 en vers 9. Luister na die woord. Luister mooi. In vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons is getuienis by julle, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Ek sluit af. Wat sal het vir u wees? Mag die Here vir jou help. Moenie agter jou godsdienstigheid skuil nie. Moenie soos Adam en Eva blaam verskuif en verskonings aanbied en nie verantwoordelikheid neem vir jou dade nie. Ons almal moet rekenskap gee voor God. Mag die Here vir u gewillig vind. Mag hy in u werk om te wil en te doen na sy welbeha. Mag u u werklik waarlik bekeer tot die lewende God en hom dien met jou hele hart. Kind van God, as jy teruggeval het en jy lewe in daardie lou afvallige lewe van jou. Ek was ook daar op 'n tyd. God sê ek sal jou uit my mond uitspoeg, ek sal jou uitbraak. So geweldig sterk is daai woord. Die woord in Grieks is emeo. Ek sal jou uitbraak. Moenie dat God dit doen nie. Keer terug na die Here. Bely jou sonde. Draai weg daarvan en draai na God, sodat jy weer sy vrede deelagtig kan word, sodat jy weer in 'n lewende verhouding met God kan staan en dat jy hom werklik kan reflekteer in jou gebroke lewe, in jou gebroke wêreld. Hoekom sê ek so? Want ons is nog nie volmaak nie. Ons het nog 'n lewe, 'n gebroke lewe waardeur God kan reflekteer in 'n gebroke wêreld waar mense na ons kan kyk en in iets glo, in God kan glo dat hy nog lewe en nie dood is nie. Mag die Here vir jou genade gee. Tot ons weer ontmoet. Die Here seën u. Amen. Lei my